สวัสดีครับกับไมค์ขังกับชิวชิวสกิลตี้บายสิบเพกานะครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เอพิโซดของวันอาทิตย์ซึ่งก็คือเรื่องของสกิลตี้นิวส์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวไม่เยอะนะครับก็จะมีแต่ข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังนิดนึงอย่างเช่นเรื่องของตัวแพชในทางฝั่งของซิสโก้อีวานติและก็ตัวของพาโลโต้นั่นเองนะครับในข่าวช่วงแรกเรื่องของการโจมตีครับก็จะมีเรื่องของตัว Nexperia ครับเป็นชิปเมกเกอร์นะครับคนผลิตชิปนะครับสายสัญชาติทางฝั่งของเดนมาร์กนะครับก็ได้แจ้งว่าถูกโจมตีในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2024ที่ผ่านมาโดยแรนซัมแวร์แก๊งนะครับตัว Nexperia เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนบริษัทลูกของบริษัทที่จีนชื่อว่า Wingtech นะครับซึ่งพนักงานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 15,000 รายด้วยกันนะครับล่าสุดทางฝั่งของ Nexperia ได้มีการประกาศล่าสุดว่าตัวของทางบริษัทจะต้องปิดในเรื่องของตัว IT system แล้วก็ทำการ investigation เพื่อจะสืบสวนสอบสวนในเรื่องของพฤติกรรมการถูกโจมตีในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่ม threat actor ที่โจมตีเนี่ยจะชื่อว่าดังฮิลลีนะครับก็มีการเคลมว่ามีการขโมยข้อมูลของทางฝั่งของ Nexperia ออกมาได้ประมาณ 1 TB นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของข้อมูลที่เป็นเอกสารภายในตัวของข้อมูลของพนักงานแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยเรียกว่าข้อมูลค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รวมถึงเรื่องของพวกข้อมูลที่เป็นความลับด้วยนะครับแต่เช่นเดียวกันในฝั่งของทางNexperiaก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่สามารถที่จะฟันธงหรือว่าบอกได้ว่าการโจมตีนั้นถูกโจมตีในเรื่องของช่องโหว่อะไรกันแน่นะครับข่าวช่วงที่2จะเป็นเรื่องของอัปเดตกันบ้างนะครับในเรื่องของพาร์ทแรกอันจริงๆผมอัปเดตกันคุยกันไปแล้วแหละก็คือเรื่องของ Palo Alto นะครับมีการปล่อยแพทอัปเดต CVE-20243400 Remote Configuration แบบที่เป็น Unauthenticated นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวช่องโหว่ที่ค่อนข้างโด่งดังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็มีการประกาศออกแพทเรียบร้อยแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีการออกประกาศว่ามีช่องโหว่แต่ตอนนั้นน่ะมีแค่ Mitigation ชั่วคราวเฉยแต่ตอนนี้มีการออกแพทแก้ไขมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของทาง Cisco บ้างครับ Cisco IMC นะครับหรือก็คือ Integrated Management Control นะครับพบว่ามีช่องโหว่แล้วก็มีเรื่องของการปล่อยซอร์สโค้ดที่ใช้ในการโจมตีแล้วด้วยนะครับทำให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถที่จะ escalation จากตัว user ธรรมดาให้กลายเป็นสิทธิ์สูงสุดได้นะครับซึ่งในพาร์ทนี้ทางฝั่งของ Cisco ก็ได้ออกแพทออกมาแล้วเป็น CVE-20242900295นะครับตัวของ Cisco IMC เนี่ยมีตัวที่เกี่ยวข้องค่อนข้างหลากหลายครับทั้งตัวของ ENCS นะครับแล้วก็ตัวของ Catalyst 8300 Series นะครับ UCS C Series แล้วก็ UCS E Series นะครับอันนี้คือตัวที่ได้รับผลกระทบจากตัวของ IMC นะครับข่าวต่อมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็นทางฝั่งของอีวันติครับเรื่องของอีวันติเนี่ยก็มีปล่อยแพทอัปเดตมาออกมาเช่นเดียวกันครับก็คือ CVE-20242400996กับ CVE-20242900204แต่ว่าอันนี้จะไปเจอในตัวของช่องโหว่ของตัว MDM ก็คือตัวของ Mobile Management นะครับจะไม่ใช่ตัวของก่อนหน้านี้ที่เราเจอข่าวกันเยอะๆก็คือเรื่องของตัวที่เป็น VPN นะครับแต่ล่าสุดอันนี้ช่องโหว่ล่าสุดจะไม่ใช่เป็นฝั่งของ VPN แต่จะเป็นตัวของ MDM ตัวของ Endpoint Management Mobile แทนนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครเคยคุ้นเคยก็คือชื่อเก่ามันจะเป็น Mobile Iron นะครับส่วนของตัวชื่อใหม่ก็อย่างที่บอกคือเป็น MDM นะครับอีกช่องโหว่นึงครับอันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับก็คือตัวของ Clutch FTP นะครับมีการปล่อยแพทอัปเดตออกมาในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวของช่องโหว่ดังกล่าวเนี่ยทำให้ผู้โจมตีสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่นอกเหนือสโคปของการคอนฟิกเรชันได้คือเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเราถูกสโคปว่าตัวของ Clutch FTP เนี่ยจะให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะตัวของพาร์ท A แต่ว่าช่องโหว่เนี้ยช่องโหว่ที่เป็น Zero Day เนี้ยครับมันสามารถที่จะทำให้ตัวของผู้โจมตีสามารถที่จะไปดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ B ซึ่งอยู่ภายนอกของโฟลเดอร์ A ได้นะครับตัวของช่องโหว่นี้เนี่ยได้กระทบในตัวของเวอร์ชั่น Clutch FTP เวอร์ชั่น 10.7.1 แล้วก็ 11.1.0 ลงมานะครับในตัวของการสแกนจากฝั่งของโชดันนะครับก็พบว่ามี องค์กรมากมายนะครับที่ใช้งานตัวของ Flash HTTP อยู่ประมาณสัก 2,700 รายทั่วโลกนะครับในพาร์ทนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดนะครับว่าตัวของ CVE จะเป็น CVE อะไรแต่ว่าแน่นอนชัดแล้วว่าตัวของ Threat Actor ก็เริ่มดำเนินการโจมตีไปยัง Crush FTP Server เหล่านี้เช่นเดียวกันดังนั้นหากใครที่มีการ implement ตัวของ Crush FTP เพื่อจะใช้เป็น File Sharing Server ก็แนะนำให้รีบดำเนินการอัปเดตโดยด่วนหากยังไม่มีแพทใดๆก็เน้นเรื่องของ ACL คือ Asset Control List หรืออีกแบบนึงคือการจากการลงเอามาก่อนนะครับเพื่อจะปิดเรื่องของช่องทางการโจมตีได้นะครับข่าวต่อมาจะเป็นเรื่องของ Hello Kitty Ransomware Gang ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนกลุ่ม Tractor กลุ่มหนึ่งชื่อว่า Hello Kitty นะครับแต่ว่าตอนนี้เขารีแบรนด์ใหม่กลายเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อว่า Hello Cookie นะครับ GOOKIE นะครับซึ่งตัวของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างมีประวัติโชคโชนนะครับมีการโจมตีไปยังตัวของ CD Projekt แล้วก็มีการปล่อยซอร์สโค้ดออกมาแล้วก็รวมถึงมีการโจมตีไปที่ตัวของ Cisco Network ก็มีการปล่อยข้อมูลของ Cisco Network ออกมาอีกนะครับงั้นในกลุ่มนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่เน้นการโจมตีไปที่ตัวขององค์กรใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในพาร์ทนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นข้อมูลว่าตัวของล่าสุดเป็นการโจมตีไปที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ตัวของทีมงานดังๆอ่ะในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีตัวของ CD Projekt Red กับตัวของ Cisco นะครับข่าวสุดท้ายท้ายสุดของช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Cisco มีการประกาศว่าจากทีมงาน Cyber Security ของทาง Cisco หรือก็คือ Talos นะครับพบว่ามีเรื่องของการพยายามโจมตี Brute Force ไปที่ตัวของ VPN ต่างๆมากมายในทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวของ SQL Shell ด้วยนะครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมีการพยายามเน้นการโจมตีไปที่ตัวของโปรดักต์ดังๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ Cisco Checkpoint Fortinet FortiWall Sonic Wall แล้วก็ Ubiquiti นะครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวโปรดักต์ที่ถูกโจมตีนะที่ทางฝั่งของ Talos เห็นนะครับดังนั้นทางฝั่งของทาง Cisco ก็เลยแนะนำว่าพยายามเน้นตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติเพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงการ Enable 2FA ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝั่งของ Cisco เองแจ้งว่าตัวของการโจมตีดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับแคมเปญการโจมตีก่อนหน้านี้ในช่วงตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมที่เจอนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงเมษายนแต่เริ่มหนักมากขึ้นในช่วงของเมษายนนี่เองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอพิโซดที่มันมาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ